Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit tuturor la Radio Constanța. Încep chiar acum dialogurile la zi. Sunt Magda Vâjaică și astăzi am ales să vorbim despre alimentația copiilor în timpul școlii, în relație cu gestionarea emoțiilor, a diverselor stări, dar și a stresului școlar, care, potrivit specialiștilor în domeniu, de cele mai multe ori se ascund în spatele acumulării kilogramelor în plus. Noul an școlar, știm cu toții că a început de mai bine de o săptămână, așa încât mulți dintre elevi se află într-o perioadă de adaptare la noile rutine necesare, de altfel într-o astfel de etapă după vacanță. Școlarii trebuie să facă față orelor de după amiază până seara sau trezitului prea devreme dimineața pentru unii, a meditațiilor, a temelor sau activităților școlare, de foarte multe ori solicitante pentru copii. La rândul lor, părinții este util să știe cum să le ofere o alimentație sănătoasă, dar și să le observe emoțiile copiilor și să ia măsurile de rigoare. Vorbim despre toate aceste lucruri cu invitata noastră în studioul Radio Constanța, doamna Cecilia Apostoiu, psiholog, clinician și master în nutriție. Bună ziua! Bun venit în studioul Radio Constanța!
Bine v-am găsit pentru prima dată, cu, puțin cu emoții, poate, dar cu inima deschisă, și un subiect drag mie.
Și cu informații utile pentru părinți, cu siguranță va fi un dialog plăcut, și aș vrea să începem acest dialog prin a ne spune mai multe despre psihonutriție. Sunteți specialist în acest domeniu, în psihonutriție, care intuim că este așa o abordare mai profundă, să spunem, holistică, a relației cu mâncarea. Mai în detaliu?
Da, psihonutriția este o disciplină relativ nouă, dar veche de când lumea, pentru că de când lumea și mâncăm, și simțim, și gândim.
Lucrurile nu sunt separate total
niciodată,
și nu au fost niciodată.
Nu pot fi separate, și eu, având pregătire de psiholog, dar și partea de nutriție, le folosesc. Și lucrez cu oamenii această psihonutriție, adică ne uităm și la emoții, și la gânduri, și apoi la comportamente. Când zic comportamente, este vorba de comportamentul alimentar, de alegerile pe care le facem, iar aici este un domeniu foarte vast.
Într-o ședință de consiliere sau într-un șir din acesta terapeutic, începeți prin a identifica ceva din comportamentul alimentar și apoi mergeți către stări, către emoții, sau cum este acest circuit?
Întotdeauna facem și celebra evaluare corporală, dar apoi se face evaluarea comportamentului alimentar. Și depinde de cât timp avem la dispoziție, luăm puțin pulsul și la partea emoțională, vedem cum se simte, care este situația în viața omului, dacă a trecut prin schimbări, mai ales la copii.
Exact, și aș vrea să ne spuneți dacă în cazul copiilor această abordare mai profundă este și mai dificilă. La ce este bine să fie atenți părinții, apropo de stările școlarilor, de stresul care presupune această activitate, pentru că sunt copii, sunt mici, dar au și ei destul de mulți factori stresanți și stimuli.
Sigur că da, sunt supuși din ce în ce la mai mulți stimuli destabilizatori pe care nu reușesc să-i înțeleagă, să-i prelucreze cu mintea pe care o au acum. Dar la copii nu este greu deloc, deși s-ar putea crede lucrul acesta, copiii vin, se deschid mult mai ușor decât adulții. Atunci când te cobori la nivelul lor de înțelegere, când îi tratezi totuși cu respect, îi asculți, și atunci încep și se deschid și povestesc. De fapt, despre asta este vorba și la părinți. Ca sfat, așa, ca ar fi să ne ascultăm copiii, să fim foarte atenți la ce zic, cum zic, când zic, dacă se retrag, dacă devin mult mai asertive, adică umblă după noi prin casă, ne cer atenția, să fim foarte atenți și să le oferim atunci când cer. Apoi nu vor mai veni și lucrurile
Deja nu mai sunt în controlul părinților.
Da, scapă de sub control. De fapt, nici nu-i vorba despre control, cât despre atenție, despre o însoțire a copilului.
La ce semnale este bine să fie atenți părinții din punct de vedere al comportamentului alimentar? Ce să ne ridice așa un semnal de alarmă?
Depinde. Atunci când ne uităm la fizic, cu siguranță vom observa dacă apar kilograme în plus sau din potrivă copilul slăbește. Și atunci, ca părinte, ar trebui să știm ce mănâncă copilul ăsta și să ne punem eventual probleme. Dar există și partea de tulburări alimentare care includ anorexie, cu debut acum în adolescență, bulimia mai târziu, dar partea asta de anorexie, adică de a mânca foarte puțin, de a dori să fii cât mai slab, scapă părinților, pentru că nu este ceva cu care noi ne-am mai întâlnit în viața noastră ca adult. Și atunci, atenție, dacă slăbește prea mult,
trebuie și refuză mâncarea.
Și refuză mâncarea și începe și face exerciții fizice.
În mod exagerat.
În mod exagerat.
Activitatea fizică e de dorit.
Sigur,
și
e
indicată,
de dorit. Dar
când apar manifestări din astea exagerate.
Tot ce depășește limita trebuie să ne... De bunul simț, până la urmă, pe care îl simți. Că de aia se numește așa. Trebuie să vorbim cu copilul. Vedem ce ne spune și apoi mergem la specialiști, la psiholog, la nutriționist. Și de foarte multe ori copiii solicită lucrul acesta. Eu întreb în cabinet, cine a dorit să vină aici? Cine a luat inițiativa? Și mi se spune, el a căutat. Bine, asta peste 9-10 ani, așa.
În jurul acestei vârste.
Da, și mai târziu, dar după 9-10 ani deja ei singuri caută, se interesează și cer să meargă la nutriționist, la...
Pentru că au acces la informație și sunt mult mai deschiși în privința aceasta. Știm că faceți planuri nutriționale, planuri alimentare, evident, individualizate, personalizate.
Sigur.
Dar am putea schița câteva lucruri, să le spunem, generale, valabile pentru majoritatea școlarilor. Care ar fi aceste nevoi nutriționale valabile pentru copiii care merg la școală?
Nevoile sigur că sunt diferite, funcție de vârstă, de greutate corporală, de efort, dar atunci când copilul are un program de mese echilibrat, stabil, adică nu sare mese, în general se acoperă aceste nevoi. Și da, nu ar fi de dorit să trimitem copilul 5 ore, 6 ore, 7 ore să nu mănânce nimic la școală. Atunci un pachetel, ne amintim cu
vorbim
toții.
Vorbim și despre acest pachetel și ce este bine să includă acest pachetel.
Ei nu consumă
pachetel
mult mai mult stând la școală, dacă există această concepție.
Există această percepție că trebuie să îi hrănim mai bine ca să facă față studiului, solicitărilor care vin. Există această percepție printre părinți.
Teoretic, da, practic.
Ce părere aveți?
Stau mult pe loc, așezați.
Sunt destul de sedentari în timpul orelor.
Sigur că activitatea intelectuală consumă, dar nu știu dacă sunt atât de concentrați la toate orele încât să necesite așa un surplus de calorii. Deci o alimentație normală, așa cum trebuie să fie ea, să nu sară mese, să aibă și pachetel, să mănânce de prânz, să nu exagereze cu zahărul.
Da, vom aborda și acest... să-i spunem mit alimentar că cei mici au nevoie de mai mult zahăr ca să fie mai energici. Există alimente pe care este bine să le dăm unor copii mai mult decât altora în funcție de activitățile lor, de pildă copiii care obișnuiesc să practice un sport. La lucrul ăsta mă gândesc în primul rând. Ce este bine să știe părinții privitor la nutriția acestor copii care practică un sport nu neapărat de performanță, dar poate fi și de performanță.
La asta mă gândeam și eu. Da. Dacă este un sport de 2-3 ori pe săptămână, nu necesită un surplus prea mare de calorii. Păi dacă punem o felie de pâine în plus sau un fruct înainte de antrenament sau o porție de paste de 150 de grame, 200 de grame, în fine, aici. E suficient, nu ar trebui să suplimentăm prea mult, așa că, pentru că apar în cabinet copii care se îngrașă după ce încep sportul.
Ați constatat lucrul acesta?
Da, da.
Și cum abordați problema? O abordăm, abordăm o astfel de problemă și din punct de vedere al emoțiilor, pentru că tot vorbeam de ele la începutul ediției?
Nu cred că sportul neapărat ar interveni aici în emoțiile copilului. Din contră, se produce acolo un catarsis, o eliberare, e de bine. Dar aici intervine mai degrabă pofta de mâncare, care crește după efort. Și atunci copilul începe și mâncă mai mult. Și de la mai mult se întâmplă mai mult, mai mult, crește porția. Părintele vede că a lui copil mănâncă mai mult după ce vine de la sport.
Are și, un apetit
da,
crescut.
Și tinde ca pe viitor să-i pună mai mult în farfurie.
Este un lucru greșit?
Păi, la un moment dat, da, este greșit, pentru că nu peste noapte așa nu crește, iar e ceva ca o picătură mică, dar care în timp adaugă calorii.
Da,
da. Da. Pentru că dacă tot umplem încă 20% farfuria la fiecare masă, putem să avem încă jumătate din caloriile pe care le mânca copilul în mod normal și atunci începe să se îngrașe, să ia kilograme.
Începem să avem porții de adult.
Da,
sau
acesta
adult
e un
chiar
fenomen, tot timpul semnalez lucrul acesta. Un copil de 5 ani, întreb, și în farfurie îi puneți așa ca lui tata sau ca lui mama?
La fel, toată lumea egal.
Tot cam așa. Păi, da, dar
acesta e un lucru greșit.
Sigur,
spuneți
și
noastră.
Schimbăm farfuriile. Asta este un instrument tare drăguț.
Așa.
Bine, cum? Până în 7, 8, 9 ani, așa, în general, funcționează. Alegem farfurii de copii. Acelea cu desene animate, cu pe care ei le preferă.
Și mai mici.
Și care sunt mai mici. Și atunci el are farfuria lui și nu mai există riscul să o umplem ca pe cea normală din familie. Și automat se micșorează porția.
Alte schimbări?
În
abordarea unui astfel de caz a unui copil care practică un sport și începem să avem porții mai mari. Micșorăm porțiile.
Ne uităm și ce punem în farfurie,
bineînțeles.
Și
la calitatea nutrițională, da, nu? Alimentelor. Da.
Dacă suplimentăm cu legume mai multe, poate cu acele gustări de fructe care să-i dea fructoză, adică energia de care ar avea nevoie. Dacă are suficientă proteină, proteina o luăm din carne, pește, ouă, brânză sau proteină vegetală, fasole, soia, mazăre. Atunci, dacă mănâncă echilibrat, este în regulă. O proteină pe zi trebuie să existe.
Ce ne spuneți despre micul dejun? Copiii care învață dimineața?
De regulă îl sar.
De regulă
îl sar. Din ce aud eu, de regulă îl sar. Nu este cu siguranță cel mai bun lucru. Totuși, depinde unde este școala, nu se trezesc. Trebuie foarte mult când faci un plan alimentar să te raportezi la viața reală, ca acesta să poată fi aplicat.
Respectat, altfel, că altfel e făcut degeaba.
Altfel este doar o inițiativă nereușită.
Deci ține foarte mult și de organizarea, efectiv,
a
programului.
Cum reușește să se organizeze? Dacă poate să organizeze să mănânci un mic dejun înainte de școală, bine. Dacă nu, măcar un fruct și vom primi un pachetel poate un pic mai consistent la școală.
Ce este bine să conțină micul dejun al unui școlar? Ca să fie și atractiv, ca să nici să nu-l plictisească, să sară peste el. Cum să echilibrăm toate lucrurile acestea?
Sănătos ar fi ca de două ori pe săptămână să avem ouă, un aliment extraordinar de complet, ouă cu legume, cu o feluță de pâine. E minunat. Un ou fiert, două, depinde de copil, cu niște legume și o bucățică de pâine, este un mic dejun foarte bun. Câteva măsline,
o felie de pâine albă, integrală, cu semințe.
Preferabil cu cât mai multe fibre, ca să regleze glicemia. Și dar dacă nu putem mânca ouă în fiecare zi, și atunci putem oferi un musli din acesta cu fulgi de ovăz, cu semințe. Ne uităm pe pungă să scrie, fără zahăr. cât mai integral, cât mai bio. Aici ne putem păcăli, pentru că muesli scrie pe multe pungi în magazin și când o întorci, are foarte mult zahăr. Aud lucrul acesta de la părinți, îmi spun, dar ei mănâncă cereale. Și eu întreb, de care?
Da.
De care? Cu mult zahăr?
Sunt și cereale din acelea expandate. Ei le preferă, tocmai pentru că sunt dulci.
Da,
probabil.
Întotdeauna
deci evităm
copilul
dulcele în cereale.
Va căuta gustul dulce. Este primul gust care din creier de acolo se stabilizează, gustul dulce. Și aici intervine o altă discuție, depinde când a cunoscut gustul dulce, cât de mult a fost stimulat și în funcție de asta, adică de a da dulciuri la copilul mic, dulciuri concentrate, pentru că apoi el va alege dulce, va alege dulce, legumele vor fi absolut de nemâncat pentru ei. Este un fenomen foarte, foarte des întâlnit, acesta de refuz legume. Sunt care
cum,
vin...
Cum îi sfătuiesc pe părinți? Cum să procedeze?
E destul de complicat. Nimic nu e imposibil, dar este complicat în funcție de vârstă. Pentru că vin în cabinet exact cu această cerere. Copilul meu nu mănâncă nicio legumă. Cum să îl fac să mănânce? Cum să-l faci? Diversificarea nu s-a făcut corect. Și atunci, în funcție de vârstă, o să mergem pe principiul acesta al disponibilității. Adică, i-ai pus morcovi, ardei, castraveți în farfurie odată și nu l-a mâncat. Pune-l și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară.
Să insistăm, așadar.
Nu insistăm verbal, da. Pentru că apoi copilul intră în... refuză și mai mult. Va fi disponibilă legumă. Și până la urmă, dacă tot e acolo,
poate
de
va încerca.
Încearcă, da. Dar va fi decizia lui. Pe când dacă și părinte, noi venim și spunem, păi i-am pus și nu le-am mâncat și ce să le arunc? Mai bine le arunci sau le refolosești decât să nu existe.
Deci este bine să le aibă în farfurie. Și
da,
poate va încerca, poate își va deschide gustul, pentru că despre asta este vorba până la urmă. Din acest mic dejun este bine, deci, să nu lipsească cerealele, ouăle, ați spus lactatele?
Sigur,
un
și lactatele.
Un pahar de lapte, un iaurt?
Mai puțin merg eu pe lapte, mai bine să luăm un iaurt fermentat. Chefir, sana și nu iaurturi cu fructe. Alea dulci.
Exact.
Un iaurt fermentat ar fi bun pentru microbiom, pentru burtica lor, așa.
Fructe?
Fructe, dar
fructe ca
acestea...
atare, nu în iaurt sau...
Nu. Dar fructele ca masă separată. În cazul acela în care copilul nu reușește să mănânce micul dejun, îi dăm o porție de fructe. Nu? Și mic dejun și fructe la aceeași masă.
Nu le combinăm.
Nu.
Trecem la pachetelul pentru școală. Pentru copii care învață dimineața, acesta este servit de regulă în jurul orei 10-11. Ce este bine să cuprinde acest pachetel?
Depinde.
Sau ce să evităm?
Ce să evităm? În teorie, cred că toată lumea știe. Evităm dulciurile concentrate, evităm mezelurile, lactatele astea foarte concentrate, gen brânză topită. Mergem pe brânză normală, pe un cașcaval mai românesc. Asta ar fi de evitat. Deci dulciurile, da, mezelurile și lactatele prea concentrate. Ce punem? Ce mai rămâne? Putem să mergem și pe un sandwich cu două... Sigur, e eternul sandwich.
Cu o felie de pâine... Cu fibre?
Cu 30 de grame de pâine, de... Bine, asta este așa, orientativ, că depinde,
sigur, da,
undeva la 30-40 de grame de pâine, un produs lactat și o legumă. E minunat, cașcaval și castravete sau ardei capia. Și e bun.
Biscuiți?
Biscuiți, ce fel de biscuiți?
Exact. Spuneți-ne noastră ce fel de biscuiți este bine
cu
să...
Cu cât mai puțin zahăr și cât mai multe fibre.
Din nou.
Da. De exemplu, există niște grisine așa cu foarte multă tărâță în ele, care nu au nici zahăr adăugat, nu știu dacă vor fi chiar pe placul copilului.
Da, da.
Dar
putem încerca.
Ce se învață sau unii le preferă și pe acelea.
Și pentru copiii care învață după amiaza, se presupune că servesc prânzul acasă și că nu sar peste masa de prânz. Din experiența dumneavoastră la cabinet, cum se întâmplă cu copiii?
O cam sar.
O cam sar și pe aceasta?
Da, și partea asta de învățat după amiază destabilizează foarte tare meniul și greutatea lor. Nu putem servi la școală un pachetel foarte mare, foarte consistent. Și atunci mâncăm înainte de a merge la școală și mâncăm farfuria aceea ideală, proteină, cărniță, pește, ouă, cu o porție de legume, gătite sau crude, cu o porție de carbohidrat, adică un cartof copt, niște orez, farfuria aceea perfectă care conține tot. Și dacă pe aceasta am mâncat-o la 11:30, la 12:00, apoi va avea toate șansele să se descurce cu un pachetel ca și cel de la copiii mai
ce
mici.
Ce să conțină? Să fie similar,
da, similar
pachetelului de dinainte de prânz, nu?
Da, și
poate mai conține și un desert?
Poate un fruct, eventual. Sau poate chiar și un iaurt de băut, mai au copii. Sau putem pune acolo nuci, migdale, caju, nuciferele acestea crude, nesărate, care sunt, dau și impresia asta de a ronțăi.
Exact. Ce preferă ei, sățioase. Să ronțe,
da,
între mese
acolo
ceva.
Proteine în nuci, în migdale, calciu, fibre, foarte sănătoase sunt.
Cum procedăm cu copiii mai mari, adolescenții, care au așa oarecare autonomie de mișcare, pot merge la magazinul de lângă școală să-și cumpere ceva de ronțăit, apropo de ronțăit, sau alimente mai mult sau mai puțin sănătoase și care până la urmă nu mai sunt în controlul părinților, cum procedăm cu ei?
Cred că vă referiți la copiii care la adolescenți.
La adolescenți, și cei de gimnaziu,
așa,
de liceu,
și în
care
noastre
ies din școală, ies în pauză, își cumpără ceva. Cum să-i facem să-și cumpără ceva sănătos, dacă tot își cumpără?
Aici intervine, bineînțeles, ce au învățat înainte, cu ce au fost învățați.
Cu ce au plecat de acasă, cu ce noțiuni, cu ce
de acasă. Nu că nu s-ar lăsa influențați de ceilalți copii și ar putea să uite de obiceiurile învățate. Dar ne referim la adolescenți, da? Adolescența începe deja, nu mai e chiar ca în cărți așa, și de la 11 ani. Pășim în preadolescență, avem manifestări de adolescență.
Începem să-i simțim.
Da, care la vârsta aceasta copilul deja se caută, încearcă să se definească ca persoană. Și atunci își dorește să afle cine este, ce îi place lui, nu ce a zis mama. Și aici nu putem interveni. Ne vom lovi de un zid destul de tare atunci când vrem să intervenim
mai
în forță.
Mai brutal.
Adolescent.
Da.
Nu va merge. Nu. Apar niște conflicte foarte... Și probabil că unii dintre ei își vor cumpăra de la chioșc. Dar mai intervine un factor interesant, și anume această grijă de propriul corp, această atenție pe imaginea personală. E important, deja se uită cum se îmbracă, cum arată, se machiază, își iau anumite haine, sunt atenți să nu depășească kilogramele și se cam reglează singuri, nu toți. Pentru că apare latura aceea emoțională și noi avem o furtună de hormoni și de emoții. Și se mai și îngrașă, mai mergi la chioșc.
Da, la Radio Constanța continuăm discuția noastră. Vă reamintesc, astăzi în studioul nostru se află doamna Cecilia Apostoiu, care este psiholog, clinician, master nutriționist și mamă. Am omis să spunem lucrul acesta
important.
Foarte important, pentru că ne adresăm în primul rând în această ediție părinților care au copii de școală și vrem să le formăm acestora obiceiuri alimentare sănătoase și vrem să fim în același timp și atenți la schimbările lor emoționale pe parcursul timpului, pe parcursul anilor. Eram la capitolul adolescenți.
Da.
Și ne spuneați că avem de a face cu o adevărată furtună emoțională. Care sunt acele semne la care este bine să fie părinții, apropo de aceste schimbări ale lor, în relație și cu nutriția, cu mâncarea?
Atunci când părintele reușește să se transforme în neapărat prietenul copilului, în a avea un canal de comunicare deschis cu copilul și nu e ușor să comunici cu adolescentul tău de acasă, pentru că se închide, atunci va simți orice semn. Sau acesta, copilul îi va spune, îi va semnala că nu se simte bine. În toate cazurile vine și semnalează, doar că nu este receptat mesajul. Adică adultul e prea, părintele, ori
prea
e ocupat,
preocupat. Da.
Ori merge pe lasă că și eu am fost așa, nu s-a întâmplat nimic,
îi trece
și atunci atenție la copil, ce spune, ce mănâncă, ce... Doar cazurile cele extreme, dar în rest împreună așa facem un plan cu el, mergem undeva, îl sfătuim, îl acceptăm.
Avem discuții cu el.
Da, încurajatoare, de acceptare necondiționată. În sensul că mesajul este te accept, te iubesc așa cum ești tu, cum devii tu. Și nu contează ce note iei, ce mănânci, eu te accept și te iubesc. De aici s-a deschis. S-a deschis și se poate comunica. Sigur, nu e vorba doar de a spune, e vorba de a transmite ca emoție, ca să te creadă.
Care considerați că sunt situațiile cele mai stresante care apar în activitatea școlară, în timpul unui an școlar și care duc, din ce observați dumneavoastră și la ședințele de consiliere de la cabinet, care duc la acumularea de kilograme în exces? Vorbim de acest stres școlar și de relațiile lor cu colegii. Care sunt situațiile cele mai stresante, solicitante pentru un copil de școală?
De regulă este vorba de presiunea care se pune pe note, pe rezultate, pe comparația care se face cu alți colegi.
Pe performanță.
Pe performanță, da, se cere o performanță la toate materiile, ceea ce este ireal, este, nici măcar nu este dorit. Ar trebui să-i încurajăm la ce sunt ei buni să performeze.
Nu este util nimănui.
Nu, în final nu este atât de util. Vom avea poate o cultură generală mai bună, dar se pot pierde anumite talente. Deci da, performanța în general afectează, dar mai este și partea asta de, cum se numește acum, bullying sau comentarii răutăcioase, marginalizare a unor copii poate ușor diferiți. Nu mai
ne
buni,
referim aici la aspectul fizic?
De
multe
ori,
mai
da,
cu kilograme în plus?
Sunt.
Aveți, da, la cabinet astfel de situații?
Desigur, unul dintre motivele care apar, pentru care se iau măsuri, că ar fi așa, arăt ceilalți copii de el. Și da, se întâmplă, sigur că da.
Cum abordați cazul unui astfel de copil care are câteva kilograme în plus, care se simte altfel și are o stimă de sine probabil mai scăzută?
Da,
și
pentru...
se simte discriminat față de colegii de școală. De regulă, cum se manifestă un astfel de copil? Mănâncă mai mult?
Da, mănâncă mai mult pentru că este un cerc care nu se închide niciodată așa. Bullying, discriminare, emoții negative, neacceptare și apoi toate conduc copilul către comportamentul acela care îi aduce plăcere, liniște, siguranță și care ăla mâncarea.
Este mâncatul.
Da, pentru că și când eram bebeluși, nu, plângeam și primeam biberonul. Așa și aici. Cu cât e mai rău, avem tendința de a mânca ceva. Poate nu toți, da? Marea majoritate. Ei, și atunci, primul lucru pe care îl facem este să normalizăm situația. Sensul în care e normal să fii așa cum ești tu. Da, kilogramele, externalizăm problema. Adică, kilogramele nu sunt persoana ta.
Nu te definesc
pe tine.
Un exces de kilograme nu înseamnă că ești...
Da, eu am o bucată de un mulaj de grăsime,
da,
așa din silicon, jumătate de kilogram de grăsime care arată foarte realist. Și atunci le arăt și le zic, uite, problema ta e că ai reușit să strângi cam multă grăsime de asta. Tu ești minunat, tu ești tot tu. Uite, mai scăpăm, facem niște lucruri, mai scăpăm de grăsimea
asta. Facem niște schimbări, da? Cu acordul tău.
Sigur, păi, normal.
Da, împreună, într-o echipă.
Facem împreună, eu le zic, să știi că negociem. Să știi că negociem și se liniștesc. Nu, nu o să te oblig, vorbesc cu ei așa, nu o să te oblig să mănânci nici brocoli, nici aia, decât dacă îți place. Și ne înțelegem până la urmă. Nu mai avem așa de multe rezistențe. Asta facem, normalizăm, externalizăm problema, adică grăsimea nu te definește, este doar un efect și, bineînțeles, depinde de câte ori poți să te întâlnești cu un copil, că această creștere a stimei de sine se face, sunt metode, ușor, ușor, îl încurajezi, îl arăți valoarea personală, că a fi diferit nu este rău, sunt o grămadă de lucruri, eficiența, a lăsa copilul să se simtă eficient, eficiența proprie, adică lăsa face lucruri, nu facem totul pentru el, pentru că e ca un soi de handicap, a face totul pentru copilul tău.
E important de spus lucrul acesta.
Foarte.
Pentru părinții care au senzația că îi ajută pe copii, făcând în locul lor multe lucruri sau venind în întâmpinarea lor cu absolut orice.
Sigur, pentru că copilul nu mai crede că poate, nici nu mai încearcă. Se mai întâmplă, mai vin și avem niște botoșei în aceea care se pun pe încălțăminte și vine mama cu băiețelul mai înalt decât ea și îl încalță.
Deja uiți. Pentru dumneavoastră este un semnal, un prim semnal. Sigur. Al unui comportament hiperprotectiv din partea
părintelui. Pe
care
îl iau în seamă și îl prelucrez atât cât se poate cu mama, cu copilul.
În cât timp, știu că diferă de la caz la caz și sigur îmi veți spune lucrul acesta, dar așa o medie, în cât timp puteți ameliora simptome ale unui copil care acumulează kilograme în plus?
Depinde. Cum ați zis? Depinde.
Da, da.
Așa ca la carte, cu un plan alimentar echilibrat,
care
slăbim,
se respectă.
Care se respectă, da. Slăbim între 5 și 10% din greutatea corporală pe lună. Are 50 de kilograme, deci între 2,5 kg și 5 într-o lună.
Nu mai mult? N-aveți target mai ridicat?
Nu, nici într-un caz. Așa este corect, ca să ardem din grăsime. Nu ne trebuie niște cifre. Plus că nu trebuie
deci
stabilizată. Între 5 și 10% din greutatea corporală. Ei bine, în funcție de cum se respectă, de cum ne lasă corpul, de undeva între limitele astea, în funcție câte kilograme există. Dacă lucrăm și pe partea aceea de consiliere, de psihologică,
pe latura emoțională
și așa ar fi de dorit, nu ar trebui să dureze chiar foarte mult, că este o intervenție de scurtă durată, mai mult de 5-10 ședințe nu sunt.
Dar este important, cred, menținerea în timp a acestui, a acestui stil alimentar.
Cu cât stă mai mult în proces, cu atât mai multe șanse sunt să se mențină schimbări. Adică dacă durează 6 luni să ajungi la greutatea dorită, corporală, normală, e minunat. Dacă durează și avem mai multe șanse, dacă durează 2-3 luni, s-ar cam putea să nu fi învățat chiar totul, să nu fi creat obiceiuri.
Cum stabilizăm aceste obiceiuri? În familie, cred, intuiesc că este cel mai optim, să spunem așa, să creăm obiceiuri sănătoase alimentare, nu neapărat prin interdicții.
Nu, dar obiceiurile se stabilizează prin repetiție, asta este clar. Și atunci intervine partea de timp, cât timp dăm, și sigur în familie, pentru că există acest mediu obezogen. Așa se numește, adică acel mediu care predispune copilul la obezitate. Pentru că și părinții de cele mai multe ori sunt în starea de suprapondere sau obezitate, pentru că se pun mese mari, belșugate, se mănâncă bine,
mult,
mult, Asta e mediul acolo.
Probabil, frecvent.
Da, se întâlnesc
nu
la
Nu doar
masă.
La ocazii, da.
Se pune masa în fiecare seară cu trei feluri, gătește mama bine.
Bunica.
Bunica, da, da, cu bunicile da, avem. Da.
Avem un răsfăț alimentar.
Eu chem și bunicile de multe ori.
Când... Este util, cred, pentru că vorbim de familie și de familia extinsă, unde avem
întreb, cine
obicei?
Are mai multă grijă de copil în sensul ăsta? Cine o prepară mesele, cine stă cu el? Păi eu, așa, da, și bunica. Ok, hai să vorbim și cu bunica. Să
aflăm și de la ea ce și cum, ce prepară, ce preferințe alimentare au. În finalul discuției noastre aș vrea să abordăm puțin subiectul miturilor alimentare. Apropo de bunici, că circulă în familiile extinse astfel de mituri.
Mitul că lasă că o să slăbească. E acum plinuț, dar e mai sănătos.
E o perioadă, dar...
Da, crește și slăbește. Foarte rar se întâmplă asta în zilele noastre. Pe vremuri poate. Ideea e că el fiind mai plinuț, te uiți la ce mănâncă și preferă și alimente prăjite, dulciuri, sucuri și le va prefera în continuare. Nu dintr-o dată și se va schimba, nu mai vrea dulciuri și prăjeală și fast food, vrea legume și cărniță la cuptor.
Și broccoli.
Nu o să se întâmple așa, deci nu crește și slăbește. Ba chiar se îngrașă mai mult. De cele mai multe ori. Deci e un mit, aici e o problemă.
Apoi avem mitul dulciurilor, îmi spuneați și înainte de emisiune. Cum că este bine să dăm copiilor ceva dulce, tot timpul, mereu, ca să aibă energie. Ce ne spuneți despre lucrul ăsta?
Nu, deci din dulciuri obținem o energie rapidă și nu ar fi de dorit. Noi avem nevoie de zaharuri lente din legume, fructe, din cereale.
Și dacă e zahăr, să fie din altceva, din fructe?
Din fructe, dar aici mai intervine mămica aceea care zice că da, mi-e milă să nu-i dau o ciocolată. Nu-i facem rău.
Drept recompensă de multe ori, nu?
Da. Îi mai dăm și câte un dulce, dar nu este chiar așa vital.
Deci lucrăm și la lucrăm în paralel, la partea emoțională și la comportamentele.
Nu se poate doar una sau doar cealaltă.
Se completează.
În acest domeniu, da.
Doamna Cecilia Postoiu, vă mulțumim mult pentru toate aceste recomandări pe care ni le-ați făcut în emisiunea de astăzi. Vă mai așteptăm cu mare drag și în alte ediții și cu alte informații utile pentru părinții care au copii de școală și nu numai, au fost informații utile cu siguranță și pentru adulți, nu doar pentru copii. Astăzi la Radio Constanța, la Dialoguri la zi, am dialogat cu doamna Cecilia Postoiu, psiholog clinician și master nutriționist. Mulțumim, să ne reauzim cu bine!
Dialoguri la zi.